Konferenci par Eiropas nākotni jau 2019. Gadā ierosināja sarīkot Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Tika nolemts, ka šāda konference varētu palīdzēt attīstīt bloka politiku īstermiņā un arī ilgtermiņā, lai savienība spētu efektīvāk risināt esošās problēmas un arī tās, kas radīsies nākotnē. Politiķi vēlas, lai visas iedzīvotāju grupas visdažādākajos līmeņos, piemēram gan skolēns Grieķijā, gan ierēdnis Dānijā, tiktu iesaistītas Eiropas Savienības prioritāšu noteikšanā. Procesam bija jāsākas jau pērn maijā, tomēr pandēmija to aizkavēja. Eiropas parlamenta, Eiropas padomes un Eiropas komisijas kopīgā deklarācija tika parakstīta vien šī gada martā. Konferences valdē vienādi pārstāvētas ir visas trīs iestādes, un valstu parlamentiem tajā ir novērotāja status. Darbs pie konferences atklāšanas pasākuma, kas plānots Eiropas dienā 9. maijā Strasbūrā, vēl notiek, un tas notiks, ja to atļaus epidemioloģiskā situācija. Tomēr jau pirmdien tika atklāta interaktīva daudzvalodu digitālā platforma. Tas būs konferences centrs, kas iedzīvotājiem dos iespēju iesaistīties konferences norisē. Proti iedzīvotāji platformā varēs nākt klajā ar saviem priekšlikumiem, komentēt citu idejas, kā arī rīkot un piedalīties pasākumos. Platformā būs pieejama arī informācija par konferences struktūru un darbu, kā arī materiāli pasākumu rīkotājiem to starp gaidāmo notikumu pārskats un to karte. Kā pirmdien preses konferencē sacīja Eiropas komisijas priekšsēdētājas vietniece demokrātijas un demogrāfijas jautājumos Dubravka Šuica, diskusijas šajā platformā iespējams sākt jau tagad.
People and organizations will be able to flow their ideas on the platform.
Cilvēki un organizācijas varēs iesniegt savas idejas platformā, redzēt un komentēt arī citu iesniegtās idejas, miedarboties ar citiem eiropiešiem, redzēt notikumus tuvu savai atrašanās vietai vai organizēt savus notikumus. Esam nodrošinājuši, ka šis rīks ir pieejams visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās.
In all 24 official languages of the European Union.
Cilvēki aicināti izteikties par dažādām jau piedāvātām tēmām, kā arī izveidot sevi interesējošas tēmas, par tām diskutējot ar citiem.
Jūs platformā atradīsiet 9 galvenās diskusiju tēmas, sākot no klimata jautājumiem līdz tēmām par veselību, sociālajiem jautājumiem un tiesību jautājumiem, bet esam izveidojuši vietu, kur pilsoņi var iesaistīties diskusijās par citām tēmām, un tas ved mūs tuvāk mūsu mērķim par to, ka konference patiesi sasniedz visus sabiedrības līmeņus un cilvēki paši uzņemas vadību.
With people themselves taking the lead.
Savukārt Eiropas parlamentu pārstāvošais konferences valdes līdzpriekšsēdētājs Gijs Verhofstadts uzsvēra, ka platforma ir jauns iesaistes veids. Viņa vārdiem iepriekš tika samaksāts organizācijai, lai tā dodas pie cilvēkiem un noskaidro viņu viedokļus, pēc tam tos saliekot Excel tabulās, apstrādājot datus un parādot sabiedrībai. Šoreiz esot citādāk.
It's not a Eurobarometer. A consultation of the citizens, what we are launching today.
Tas nav Eirobarometrs, tā nav pilsoņu konsultācija, bet gan pilnīgi jauns un interaktīvs instruments. Tajā cilvēki var darboties dažādos veidos. Piemēram, pasīvi, pieņemot zināšanai platformas eksistenci un iegūt no tās informāciju, vai arī aktīvi, ievietojot savu viedokli vai iesaistoties diskusijās. Un jūs pat varat būt aktīvists, radot savu pasākumu.
By creating your own event.
Tieši vienā no Verhofstadta pieminētajām Eirobarometra aptaujām, kas tapusi vēl pirms konferences, secināts, ka vairāk nekā 90% Eiropas Savienības valstu pilsoņu arī tiešām vēlas, lai lēmumos, kas saistīti ar Eiropas nākotni, tiktu ņemts vērā viņu viedoklis. Paredzams, ka platformā apkopotos viedokļus ņems vērā arī pēc tam notiekošajās iedzīvotāju paneļu diskusijās un konferences plenārsēdēs.
And results of the platform, what comes out of the platform, because all this will lead
Platformas rezultāti, jeb tas, kas radīsies platformā, viss novedīs pie vairākiem secinājumiem, kas būs pamata materiāls otrai konferences fāzei, jeb pilsoņu paneļdiskusijās. Tās notiks ne tikai reģionālā, lokālā, nacionālā līmenī, bet pirmo reizi arī Eiropas līmenī. Es zinu, šādi paneļi nav jaunums, esam tos redzējuši Īrijā, Francijā, bet pirmo reizi vēsturē darīsim to transnacionālā līmenī. Savukārt pēc tam platforma apkopoš šos diskusiju secinājumus.
The results of the citizens panels.
Verhofstadts gan neslēpa, ka skepticisms par konferenci ir klātesošs, tomēr tā tas esot ne pirmo reizi. Skepticisms bijis klātesošs arī Eiropas Savienības pirmsākumos. Pagaidām gan nav zināms, kā tieši tiks izmantots pašas konferences rezultāts, kādas paliekošas ilgtermiņa sekas tā atstās un vai tā spēs satricināt Eiropas Savienības pamatus pietiekami spēcīgi, lai radītu būtiskas reformas. To radīs laiks un politiķu vēlme, jo diskusijas ir tikai sākušās. Rihards Plūme, Latvijas radio.